A mascota xa é un membro máis de moitas familias, gatos, cans, paxaros, tartarugas ou peixes, hai que ten serpes na casa. Pouco a pouco a tendencia das mascotas vai medrando e xa hai membros de xeracións máis novas que as prefiren antes que os fillos. Hoxe falamos destes amigos coa concelleira de Medio Ambiente de Fene, Marta Pereiro. Moi bo día.
Bos días a todos.
Acábase de instalar unha ducha para cans no Paseo de San Valentín. Como naceu esta iniciativa?
O goberno fenés está traballando na mellora do benestar animal de todas as nosas mascotas. Esta é a primeira de moitas máis accións que temos previsto levar a cabo. Esta ducha instalouse fai un par de semanas no Paseo de San Valentín, xa que é unha das zonas máis concurridas por todas as nosas mascotas. E a maiores ten o favorable de que ten a praia e unha zona verde ao lado. Esta ducha está pois diseñada para que a poidan utilizar diferentes tamaños de cadeliños e aparte tamén vai acompañada dunha fonte que se poden utilizar tanto as mascotas como todos os seus donos.
Ten algún tipo de funcionamento especial? Como funciona?
Está feita en aceiro inoxidable. Ten un temporizador para que a auga non este correndo todo o día. Leva uns enganchiños nos dous lados para que ti poidas atalo o can. Máis ou menos ten un tempo de 3 minutiños de auga, que, bueno, se non chega podes ampliar, pero é así. O que hai que ter, si, moito cuidado é co tipo de xabón que se utiliza, xa que toda esa auga vai directa á praia. Ten que ser un xabón biodegradable.
Este tamén supón unha axuda para os donos, non si? Para que non teñan que verse na casa, casmas na cabeza. Se tes un yorkshire, moi ben, pero se tes un mastín de Pirineos...
Exactamente. Esta idea tamén surxe un pouco por eso, e tamén a zona onde está colocada ben un pouco por iso, porque é unha zona onde hai bastantes pisos. Entón, pois, está pensando un pouco por eso, sobre todo para xente que ten cans grandes e que se sacuden na casa nun momento e che fan un estrago grande, importante.
Ademais, agora comezaches cun proxecto en Instagram que se chama Fene Adopta, non si?
Fene Adopta é unha idea que temos que está un pouco a proba. A idea que temos é que darlle visibilidade a todo tipo de mascotas, non é só específico para cans ou para gatos, para todo tipo de mascotas que estean a buscar un fogar aquí en Fene, pero tamén todos esos animais que verán aparecendo nas rúas, abandonados, tal, poder darlles unha visibilidade e unha saída.
Ademais disto, o concello colabora con algunha protectora ou é o primeiro proxecto que se ten?
Nos, como concello, estamos na mancomunidade, que na mancomunidade son eles que levan todo o tema de lacería, de abandonos e todo eso. Nos ahora sí que estamos traballando moito na línea de poder mellorar o que son as instalacións do refuxo de Mougá, que son eles que se levan todo o que son os cadeliños que aparecen aquí abandonados. Ainda fai un par de semanas estivemos ali vendo o que son as instalacións. A verdade é que melloraron moito coa entrada dunha nova empresa que está a xestionar, pero aínda hai moitas melloras que facer. É un dos proxectos que temos prioritarios, poder mellorar todas esas instalacións.
Os abandonos, que, bueno, esos animales que están nas protectoras ou que podemos ver no perfil de Fene Adopta, algúns serán nados na rúa, pero outros son abandonados. Cal é o proceso? Hai sancións? Ou quedan impunes aqueles que deixan na rúa os animais?
Non, desde logo que non. O abandono dun animal está penado, está prohibido. Aquí nos temos unha ordenanza municipal que regula esos temas, pero coa nosa chegada, a verdade, que creemos que está un pouco obsoleta esa ordenanza, estamos traballando en mellorala, en ampliala e en facer moito ímpetu nesas sancións, non só por abandono, sino tamén por deixar o que son os residuos dos cans, por non leválos atados, por non telos registrados. Queremos facer moito ímpetu neso e tamén leválo á rúa, que a xente coñeza esas limitacións, esas prohibicións, con campañas de sensibilización, o que sea, pero queremos que eso se seipa. Pero sí, é algo que está, ten unha retribución económica.
E volvendo a Fene Adopta, vamos á parte positiva outra vez. Cal é o proceso de adoptar? Que todo, todo o mundo pode adoptar, eso é o primeiro.
Sí, sí, claro, por suposto, de entrada todo o mundo pode adoptar. Nos FENADOPTA é algo que xa te digo que está en é unha idea que está para ver que como fai, todavía non temos un nivel moi grande de visualizacións ni de mascotas, pero sí, pode adoptar calquera. O proceso é que ti se encontras un cadeliño, un gatiño, calquer tipo de especie nas rúas en Fene, mandas unha mensaxe a esta páxina, nos publicámolo, intentamos que se lle de visualización e todo eso, buscarlle casa de acollida, todo o que poidamos facer desde a nosa casa, porque xa te digo que é algo que está en pañais, sabes, que non ten ningún respaldo, unha idea que queremos levar a cabo, pero máis adiante é como unha proba inicial.
E cal sería o proceso para adoptar algún dos gatiños ou cadelos que podemos atopar na en Fene Adopta?
Pois, por exemplo, ahora mismo eu teño na miña propia casa unha gatiña que apareceu fai un mes ou así nun contenedor en Barallobre. E o chavaliño que a encontrou non podía se facer cargo, teño na miña casa e, por exemplo, eu agora estase publicitando toda esta gatiña. Se algún interesado quere adoptala, simplemente ponse en contacto coa páxina, mandaríamo neste caso a min, pero noutro caso quen tivera o animal na casa, e pois quedaríase con esa persoa. Obviamente non vamos a ser como unha protectora de animais dita que hai que facer un contrato de adopción e todo eso, pero sí que se mirará pois que ese animal acabe nun bo lugar. A nosa idea é que máis adiante poder levar a cabo pois un seguimento desos animais, un contrato de adopción e telos pois que teñan realmente unha boa vida. Pero de inicio todo o mundo, obviamente todo o mundo pode adoptar.
E xa de cara ao futuro, que outras iniciativas baralla a Concellería de Medio Ambiente de Fene?
Pois ahora mismo, o que che comentei antes, estamos traballando nesa nova ordenanza municipal que creemos que ten que ampliarse a moitos ámbitos, non só de mascotas, sino que de especies salvaxes, todo tipo de ser vivo que estexa nos nosos municipios. Tamén a ducha canina é un primeiro paso para outras ideas que temos, por exemplo, a de crear unha praia específica, un espazo onde todas as mascotas poidan estar soltas, sempre cos seus donos, pero que poidan ter un espacio onde soltarse, onde, digamos, xogar entre eles. Esa é unha das ideas, o que pasa que temos praias que son algunhas moi pequenas, outras mariscadoras, outras tamén temos o añadido de que temos aves migratorias que en certas épocas do ano veñen descansar as nosas praias. Entón, por eso está un pouco o proceso pois iniciándose, buscar un bo lugar e todo eso. A parte deso, tamén queremos instalar un circuito agility canino, que tamén estamos mirando o seu deseño e, sobre todo, onde colocalo. Bueno, esos son en principio un pouco as ideas máis que estemos máis instantáneas, digamos. Pero bueno, a mellora do refuxo de Mougá tamén é unha cousa que nos preocupa bastante. Eso un pouco relacionado cos animais o que estamos facendo.
Agora moitos pensarán que quen lles dera eso que chaman vida de cans, con paseos sen traballar e comida sempre no prato. Os animais chegaron ás casas para quedarse e cada vez temos máis opcións para axudar a todos aqueles que o necesitan. Moitas grazas por estar esta mañá con nós, a concelleira de Medio Ambiente de Fene, Marta Pereiro.
Moitísimas gracias a vos.